Blaðsíða 100 Fjórði kafli Alheimurinn Stjörnur, sprengistjörnur og vetrarbrautir Jörðin um þessar mundir býsna friðsamlegur staður í alheiminum En út í geimnum fæðast stjörnur, þær lifa sitt skeið og þær farast í óskaplegum hamförum Á lokaskeiði sínu mun sólin okkar tútna út og gleypa bæði jörðina og aðra reikistjörnur sem eru næstar enni Kannski á önnur vetrarbraut eftir að gleypa vetrarbrautina okkar. Það algengt í alheiminum að vetrarbrauti rekist saman. Efst á síðunni mynd. Í myndatexta segir Í vetrarbrautinni Andrómedu eru það bil 1000 milljarðar stjarna. Hversu margar stjörnur eru í vetrarbrautinni okkar? Hversu margar eru vetrarbrautirnar í alheiminum?